Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Сябры, у ближайшую гадзіну мы пагаварым пра сенсацыйныя заявы Ірыны Халіф, жонкі Андрэя Санікава, якая цвердзіць пра тое, што дзейнага мужа пагражаюць у турме забіць, і не толькі яго, а Дзмітра Дашкевіча, з якім ён сустрэўся падчас пераводу іх у іншую калонію у СІЗА у Магілёве. Таксама пра тое, ці ўдалося Нацбанку папоўніць нашыя золотавалютныя рэзервы пасля таго, як людзі панеслі долар у абменніку, у абменнікі. Ну і, канешне ж, пра спартовую навіну нумар Адзіна сённяшняга вечару гэта матч Батэ Барселона, матч Лігі чэмпіёнаў. Беларусы не вераць сябры ў перамогу Батэ і ў букмекерскіх канторах ставяць грошы на Барселону. Пра ўсё гэта ў бліжэйшую гадзіну. Сябры, палітычная навіна нумар адзін сённяшняга дня. Гэта сенсацыйная канферэнцыя Ірыны Халіп, журналісткі і адначасова жонкі экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі, палітвязня Андрэя Санікава. Сёння яна паведаміла пра тое, што ейнаму мужу ў турме пагражаюць забойствам. Але не толькі яму, а таксама лідару маладога фронту Дзмітру Дашкевічу, з якім даволі нечакана сёння гэта інфармацыя з'явілася ад адвакатаў Андрэя Санікава, аб тым, што яны сустрэліся ў магілёўскім СІЗА падчас этапу, то бок пераводу і аднаго і другога ў іншыя калоніі. Больш падрабязна на гэтую тэму Віталь Ругайн.
Андрэй Санікаў праз свайго адваката заклікаў ратаваць Дзмітра Дашкевіча, які, на думку экс-кандыдата ў прэзідэнты, можа не выжыць у калоніі. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Мінску паведаміла жонка Санікава Ірына Халіп.
Сітуацыя такова, што я магу сказаць совершенно точна, яго жызні угражае сур'ёзная апаснасць. Также серьезная опасность угрожает жизни лидера молодого фронта Дмитрия Дашкевича. Адвокат Андрея, посещавшая его в СИЗО города Могилева, это его, так сказать, месседж «Спасайте Дашкевича любыми путями», вплоть до написания прошения о помиловании всем белорусским народам. Іначе ему он не выжыве.
У Новапалаўскай калоніі былі вельмі здзіўленыя пераводам Андрэя Санікава. Аб гэтым да апошняга ніхто не ведаў, гаворыць Халіп. Пасля ёй казалі, што Санікава вязуць у бабруйскую калонію. Але туды экс-кандыдат так і не даехаў. Ён знайшоўся ў магілёўскім СІЗА пасля таго, як Ірына схадзіла ў дэпартамент выканання пакаранняў.
І так 20 числа его этапам отвезли в Витебское СІЗО. Затем его завели в камеру. В камере уже находились трое. Один из них Дмитрий Дашкевич. Дашкевича привезли в тот же день. То есть такое ощущение, что их вот хотели свести вместе, чтобы дать им возможность обменяться некой информацией.
Так само у камеры находились зняволенные Григорьев и Давидович. Апошний расповел, что подчас этапу до его подыходили двое у цивильным.
Затем этот самый Давидович стал говорить Дашкевичу, что он краем уха где-то слышал, что у Дашкевича будут большие проблемы в глубоком, куда его переводят, что, скорее всего, его убьют. Дашкевич сказал, что это все провокация. Он попросился перевести его в другую камеру.
До речи, зняволенного Григорьева отправили на этап у Могилёва разом с Санниковым. Уже там Григорьев указал, что был попереджен на контекст кандидата.
Предупреждали его, что следует быть вообще предельно осторожным, находясь где-то в одном помещении, в одной камере с Санниковым, поскольку против Санникова будут серьезные провокации, скорее всего, его убьют, либо серьезно покалечат. Гайс и Борисов восприняли эти слова как сигнал. Они стали говорить: да, Андрей Олегович, до Бобруйска вы не доедете. Мы-то вас убивать не собираемся, конечно. Вас могут, например, в другую камеру перевести, где вас будут очень сильно бить, а, возможно, и убьют совсем. А еще, говорят, Андрей Олегович, вас ведь могут определить еще и в камеру с людьми с, как бы это выразиться, низким социальным статусом. Андрей двое суток не спал на всякий случай, потому что, естественно, он опасался какого-то нападения во сне.
После того, как до Санникова выехал адвокат и написал заяву о погрозе життю и здоровью, его перевели в одиночную камеру.
То есть таким образом и ДИН, и руководство тюрьмы подтвердило, что такая угроза действительно существует.
Правоабаронца Алена Танкачева нагадала кіраўніцтву департамента выканання пакаранняў, что все, что отбывается, это их отказность.
Все, что происходит внутри закрытых учреждений, внутри пенитенциарной системы, это все ответственность администрации. Вне зависимости от того, чьими руками и каким образом осуществляется давление на заключенных.
Ирина Халип расповела, что Санникова никто не просил подписать прошение помилований и закликала силовиков не тиснуть на мужа.
И обращаюсь к ним: граждане начальники, не совершайте преступлений, не берите на себя убийство, не берите на себя тяжкие телесные повреждения, остановите этот беспредел. Отвечать, в конце концов, придется вам. Гыбье отмажется, как всегда. Гыбье скажет: мы тут ни при чем. Это все, абсолютно это все делал департамент исполнения наказаний. Ну так опомнитесь, прекратите прессовать моего мужа.
А Алена Танкачева закликала дипломатов, присутных на встрече, каб яны на протягу ближайших дён спробовали домагчыся встречи с Дмитром Дашкевичем и доведаліся про его стан. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Ну что ж, сябры, подавалася пасля апошніх вызваленняў палітвязняў, пасля таго, як засталось толькі 4 палітвязні, што ўжо ўсё ж такі ўлада дайшла да розуму, ці прынамсі тых жахаў, якія адбываліся раней, не будзе, але ўсё ж такі яны працягваюцца. Адкуль такое стаўленне, напрыклад, да Андрэя Саннікава? Магчыма, таму, што зараз кіраўніцтва краіны ўспрымае гэтага чалавека як кандыдата нумар адзін на пасаду прэзідэнта Беларусі. У тым выпадку, калі нас чакаюць нейкія змены, нейкі круглы стол і гэтак далей. І менавіта, магчыма, таму хочуць зрабіць нешта дрэннае альбо са здароўем гэтага чалавека, альбо з ягонай псіхікай. Жадаем трываласці і сям'і Андрэя Саннікава, а таксама Дмітра Дашкевіча і ягоным блізкім і ім самім вытрываць годна гэтае выпрабаванне.
До 20-м стагоддзі ставка была пад Магілёвам, я кажу зараз пра галоўны камандуюча. А ў нас ставкі
большыя, чым жыццё, як кажуць сябры. Ну, напэўна, для многіх футбалістаў. На многіх футбалістаў Батэ сённяшні матч можа стаць, ну, не ведаеце, найлепшым у жыцці, але адным з найбольш адметных, адным з найбольш ганаровых, таму што гуляць з лепшай камандай свету. Я не баюся сказаць гэтага слова, бо такое лічу менавіта Барселону. Ну, што казаць, калі ў апошнім апытанні журнала «Франц Футбол», вельмі паважанага спартовага футбольнага журнала з Францыі, трое найлепшых футбалістаў, які выйшлі ў фінал гэтага апытання, былі з Барселоны. У тым ліку Хаві, Ін'еста, ну і, канешні ж, Ліанель Месі, які і стаў пераможцай.
Дарэчы, яны, па-моему, усе прыехалі ў Беларусь, бо гэта наймацнейшы склад. А калі наша журналіст размаўлялі з футбалістамі Батэ, пыталіся, а як лепш за ўсё гуляць з Барсай? Батэ адказывала: з Барсай лепш не гуляць.
Сапраўды, але ж нашы заўзятары лічаць інакш, таму што вялікі ажыятаж усё ж такі ў Беларусі выклікае гэтая падзея, і таксама ажыятаж выклікае вакол аматараў зарабіць на спартовых спаборніцтвах грошы, альбо проста пагуляць.
Учора мы размаўлялі пра спекулянтаў, якія пакупалі сотні.
Гэта адна форма, білетов, гэта так. Адна форма зарабіць, а ёсць больш легальная форма, гэта зрабіць стаўку з, напрыклад, адгадаць лік ці адгадаць пераможцу. І тут, канешне, большасць ставак робіцца на Батэ, але ўсё ж такі ёсць вар'яты, ну, можа, і не вар'яты, можа, проста закаханую сваю каманду, якія ставяць сябры і на Батэ, але яны ў меншасці. Сваю стаўку зрабіў і Артём Мартынович.
У дзень доўгачаканага матчу Батэ-Барселона каля букмекерскай канторы побач з касамі стадыёна «Дынама» людна. Да кенца ўтварылася доўгая чарга. Пытаюся, ці ставяць на перамогу Батэ ў гульні. Жанчына кажа, што за сёння паставілі 5 чалавек, а на Барселону 20. Учора на перамогу барысаўчан было толькі 4 стаўкі, максімальная 50 тысяч рублёў. Але ў чарзе ўжо няма жадаючых падзарабіць на сённяшняй гульні. Людзі ставяць на тэнісны матч з удзелам Вікторыі Азаранкі, які паказваюць тут жа па тэлевізары. У букмекерскай канторы, што ля метро Кастрычніцкая, за дзень была толькі адна стаўка на матч Батэ-Барселона.
Паставілі, што Батэ не заб'ёць. Значыць,
распавядае жанчына ў канторы. У конторы плюс-мінус ставок наадварот шмат.
Ну, на данный момент 518 человек поставила. Ну, за вот сколько? За час 48.
Агучвае букмекер колькасць жадаючых зарабіць на гульні барысаўчан у лізе чэмпіёнаў. Але ў перамогу Батэ з іх верыць толькі адзін верны заўзятар.
Из них на выйгрыш Батэ Немного. 270 тысяч только. А это вот одиночная ставка, кто-то поставил 270 тысяч и будет приболев. Это чистая победа, это что-то такое совсем из области очевидное, невероятное.
Коэффициент на выигрыш Батэ тут 15. То бок верный заузятор, коли родный Борисову не подкачая и зробить неверогодное, выиграет 4 миллиона рублей. Однако большинство ставит навод не на ничью, а на перемогу каталонцев.
Где-то приблизительно, что Барселона выиграет со счетом 0-3, что нашим даже возможности забить не дадут.
Нагадаем, матч Батэ-Барселона отбудется сегодня у 21:45 на столичном стадионе «Динамо». Артем Мартынович, Еврорадио.
Валерий, дякуем Артему. Коли перед президентскими выборами букмекеры промали ставки, то ситуация выглядела по подобным шинам, по-моему. Але мы ожидаем Батэ поспеху до перемоги. Я, например, веру в перемогу. Чому б не?
Это просто спорт. Я так завис, потому что ты поравнал с выборами у президента Беларуси. Я памятаю, как они скончились. И для многих, кто робил ставку все ж таки не на Барселону. Вось. Все ж таки этого я не жадаю сегодня Батэ. Я думаю, что никто из нас не жадая, ну, нават калі прайграемся брыдык, прынамсі, каб паказалі прыстойную гульню, і лік на табло таксама быў прыстойны. Батэ, наперад!
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Сябры, не толькі лігай чэмпіёнаў жыве сёння Еўропа, не толькі спартовыя навіны ідуць адсюль, хаця, канешне, вялікая ўвага будзе прыкаваная менавіта да матчаў еўрапейскага турніру чэмпіёнаў. Улады Сербіі паведамілі сёння аб адмене перамоваў з Прыштынай. Пагроза новага канфлікту ў Косава нам пагражае, сябры, а ў Францыі рыхтуюцца сацыяльныя пратэсты. Не толькі сацыяльныя пратэсты ёсць у Беларусі, альбо ў паўночнай Афрыцы. У Европе яны таксама ёсць. Больш пра гэта ў нашай сталай рубрыцы «Еўранавіны».
На Еўрарадыё «Еўранавіны». Улады Сербіі паведамілі аб адмене перамоваў з Прыштынай да таго часу, пакуль не будзе адноўлены спакой на сербска-косаўскай мяжы. Напярэдадні ў выніку сутыкненняў на КПП Ярына пацярпелі па меншай меры 16 сербаў і 4 ваеннаслужачых з косаўскага боку. Паводле салдат альянсу, першымі сілу ўжылі мясцовыя жыхары. Удзельнікі акцыі пратэсту ў сваю чаргу заяўляюць, што міратворцы НАТО, якія пацярпелі, стралялі ў бяззбройных людзей. Прадстаўнікі КФОР сцвярджаюць, што выкарыстоўвалі слёзатачэчны газ і шумавыя гранаты ў мэтах самаабароны, а стралялі гумовымі кулямі. У выніку ў спісе параненых 20 дэманстрантаў, 4 ў цяжкім стане. Выкладчыкі як прыватных, так і дзяржаўных школаў Францыі выйшлі на маршы пратэсту супраць скарачэння працоўных месцаў. Шматтысячныя дэманстрацыі адбыліся ў некалькіх гарадах краіны, у тым ліку ў Парыжы. З-за скарачэння выкладчыцкага складу растуць нагрузкі на настаўнікаў. Паводле пратэстоўнікаў, ўжо цяпер ім даводзіцца працаваць з класамі па 40 вучняў, і гэта пры тым, што па плянах урада Францыі ў наступным годзе колькасць выкладчыкаў скароцяць яшчэ на 14 тысячаў. Амбасадар Францыі ОАН Жерар Аро заявіў, што Іран можа стаць аб'ектам для ваеннай аперацыі, калі Тэгеран не спыніць развіццё сваёй ядзернай праграмы. Паводле дыпламата, такое развіццё падзей вельмі верагоднае, паколькі некаторыя краіны проста не могуць дазволіць сабе існаванне Ірана ўзброенага атамнай бомбай. Гэтую заяву амбасадара Францыі ОАН перагукаецца з тым, што раней казаў прэзідэнт гэтай краіны Нікаля Сарказі, які дапусціў нанясенне прэвентыўных удараў па Іране пры пэўных абставінах. Іран афіцыйна асудзіў гэтыя заявы французскага лідара, дадаўшы, што ў выпадку нападу на сваю краіну адкажа агрэсарам, як належыць. Даша Форман, Святлана Азінец, Еўрарадыё.
Сенат 38 на нашым гадзіннику, гэта Еўрапейскае радыё.
18:38, сябры, працягваем еўрапейскую тэматыку, застаемся ў еўрапейскім кантэксце. 29 верасня пачынаецца саміт усходняга партнёрства ў Варшаве, на які запрошаныя прадстаўнікі, лідары ўсіх краін, якія ў гэта усходняе партнёрства ўваходзяць, краіны суседнія ці блізкія да еўразвязу, якія маюць супрацоўніцтва, у тым ліку, сябры, і Беларусь, але, як вядома, за палітычных суседнікаў, супярэчнасцяў не запрошаны туды лідар Беларусі Александр Лукашенко, які ўвогуле мае забарону уезду ў Літву, і быў запрошаны міністр ў Літву, прабачце, ў Еўропу. Быў запрошаны міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў. Сёй той, асабліва з апазіцыі, казаў, што вось, маўляў, занадта высокае прадстаўніцтва і не павінны былі такога высокага чыноўніка запрашаць з увагі на гэта менавіта канфлікт паміж Еўропай і Беларусію, на наяўнасць палітвязняў нашай краіны, але ж ход канём, так бы мовіць, зрабіла само беларускае кіраўніцтва. Сергей Мартынаў туды не паедзе, а рэпрэзентаваць Беларусь на гэтым саміце будзе ўсяго толькі амбасадар нашай краіны ў Польшчы, спадар Віктар Гайсёнак. Цяпер пра тое, як ставіцца, адкуль усе гэтыя какецтва ў дачыненні да Еўропы. Многія выказваюць меркаванне, што вось чарговае такое ацяпленне, дыялог, звязаны з жаданнем таксама пагуляць з Расіяй, у лапы якое мы можам усе зараз упасць, то бок у плане эканамічным. Дык вось, адзін з расійскіх палітолагаў, спадар Суздальцаў, Андрэй Суздальцаў, пагадзіўся пракаментаваць гэты візіт і ўвогуле стасункі Беларусі і Еўропы, наяўныя ў нашым эфіры у нашай сталай рубрыцы «Еврофокус».
Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў адмовіўся ехаць на саміт усходняга партнёрства. Замест яго афіцыйную дэлегацыю ўзначаліць амбасадар Беларусі ў Польшчы Віктар Гайсёнак. Палітолог Андрэй Суздальцаў апісвае Сергея Мартынава выключна з пазітыўнага боку, што тычыцца дасягненняў палітыка ў адносінах з еўразвязам.
Сергей Мартынаў хацеў яшчэ займацца Еўропай. Ён очень многа делаў для диалога между Лукашенко и Западом. И сейчас, с начала этого года, с января месяца, приложил огромные усилия для того, чтобы разморозить отношения между Лукашенко и Западом, фактически к тому, чтобы Запад признал легитимность четвертого срока. Он достиг немалого, учитывая правление Минске, министра иностранных дел Болгарія.
Тым больш дзіўным здаецца прызначэнне да ўдзелу ў саміце ўсходняга партнёрства не міністра замежных справаў краіны, а амбасадара. Аднак магчыма, што Лукашэнку проста не задаволіў фармат саміту.
Восточнае партнёрства як фармат не апраўдала надзежды самого Лукашенко. Он рассчитывал, что вхождение Беларуси в состав Восточного партнерства обеспечит ему определенную легитимность и инвестиции с Запада. И то, и другого не получилось.
А кроме того, на думку спадара Суздальцева, официальный Минск покрыўдзіўся на то, что Беларусь не атрымала спрошчаднага визового режима с еўразвязам, як гэта удалося досягнуть до прыкладу Украине.
Обид у Минского отношения Восточного партнерства много. В общем-то, и, конечно, эти все демонстрации, они носят такой характер легкого шантажа. Вроде как-то сказать, не наши надежды не про Далее, поэтому мы с вами сотрудничаем так, когда нам выгодно.
Так само политолог выказал думку, что отношения Беларуси с Заходом во многим залежат от отношений России с Заходом.
Вы знаете, Беларусь не является субъектом политики в Восточной Европе. Это объект. Так что режим Александра Лукашенко, он, так сказать, продукт геополитики.
Нагадаю, что саммит Исходнего партнерства начинается 29 вересня в Варшаве и протягнется 2 дня. Евгений Манцевич, Еврорадио.
Конец надышел подпольным улеком, желтым газеткам и дыравым плеткам. Пост отказны, занять мы мусим. Еврорадио для Беларуси.
Натхняльная прамова ад Ілі Маліноўскага. Менавіта зараз ён зойме адказны пост у нашым эфіры. Сябры, пра навіны самыя свежыя са свету шоу-бізнеса Беларусі і свету ўжо зараз у нашым эфіры.
Вітаю! У эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Гомельскі панк-рок-гурт «Цілі Монк» выдаў новы альбом. Пласцінка атрымала назву «Together Forever» і выйшла літаральна праз год пасля дэбютнага альбома. Нягледзячы на тое, што першая афіцыйная прэзентацыя альбома гурта пройдзе ў Гомелі 28 верасня, хлопцы ўжо прадставілі яго для бясплатнай спампоўкі ў сеціве. Сам гурт вядзе гісторыю з 2007 года, але фактычна за свае апошнія 2 гады існавання паспеў выдаць адразу 2 альбомы. Калі першы, «Navsade», насіў некалькі азнаямленчы характар, то альбом «Together Forever» представляю уже полновартостную панк-рок-пластинку. Альбом «Together Forever» увобрал в себе лепшие песни, написанные хлопцами за опошний год. Как поделились с Еврорадио фронтмен гурта Дима Балалайкин и вокалист Егор Казаченко, каждый у их альбоме знойдет нечто свое. бо диск слухається доволі легко, на одним диханні. У піснях присутнішають спокій, агресія, любов, ненависть і навіть ліричність. Усе зібрано у одним ключі. Blink-182 прикольно обіграли назву свого нового альбома «Neighborhoods». Вони створили адмисловий сайт, де можна цілком прослухати диск, і пропонували його навідувальникам долучитися до процесу прослуховування своїх сусідів. При обході на сайт треба увести адрес, наприклад, Каліфорнія Авеню, Пало Альто, Каліфорнія. І потім тільки заіграє музика. Далі слухач про соціальні сітки може запросити усіх неабияких долучитися до його. Нагадаємо, Neighborhoods – перший альбом Blink-182 після уз'єднання. Удільники трио відпочивали один від одного з 2005 до 2009 року. Легендарний і вічно молодий рокер Мік Джаггер збирається знову засвятитися на великому екрані. У новому трилері «Таблоїд», який продюсує його власна кінокомпанія, музика зіграє магната з сумнівними моральними принципами. Відомо, що ідею сценарія підкинув режисеру сам Джаггер. Сюжет написаний по його оповіданні американським сценаристом і режисером Джошем Олсеном, відомим по працях «Оправдана жорсткість» і «Один стріл». Мік Джаггер уже неодноразово робився героєм екрана. У його арсеналі немало цікавих кінопрац. Серед їх «Пригажунчик Алфі» або «Чого хочуть мужчини», «Утеки з Єлісейських полів» і біографічний фільм про гур, знятий Мартіном Скорсезе «The Rolling Stones. Нехай буде світло». Австралійці INXS нарешті назвали ім'я свого нового вокаліста, який замінив негодника Джея Ді Фарчуна. Їм опинився Кіаран Грибін, відомий як автор хіта Мадонни «Celebration». Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Час, сябры, ведаць, што адбываецца ў вашых гарадах і перадусім у сталіцу, якую заўжды можна паехаць на некую імпрэзу, каб цікава, культурна пабавіць час, пра тое, што будзе адбывацца, бо трэба планаваць і прагназаваць усё. Загадзя пра гэта ўжо зараз Даша Форман у нашым эфіры.
Афіша. Вітаю, афіша ад Еўрарадыё, і прапаную шэраг падзей, на якія варта завітаць цягам бліжэйшых дзён. 29 верасня ў бары Дуда Кінг адбудзецца вечарына What the fuck is rock'n'roll. Выступаюць Infar Carline, The Yankees of Moore, Blackberry People, Dead Queens, April Twins. Пачатак імпрэзы о 18-й. Таксама 29 верасня ў клубе Republic выступіць італьянскі гурт Talco. Гэта італьянская фолк-ска-панк-каманда, якая ўтварылася ў Венецыі ў 2001 годзе. Група гуляе ска з элементамі стрыт-панка. На іх творчасць паўплывалі Мана Негра, Гоголь Бардела і элементы балканскай музыкі. Талька спяваюць цалкам на італьянскай мове. Запрашаем о 18-й. Да таго ж, 30 верасня спявашка Настя Некрасова і гурт «Фольк-роль» прэзентуюць у Мінску сваю праграму «Вір». Канцэрт мае стаць таксама першым сольным выступам праекта ў Беларусі. Акрамя песень з альбома «Вір», падчас канцэрта прагучаць новыя і асаблівыя творы з рэпертуараў «Фольк-роль». Больш за тое, абяцае Настя, «Фольк-роль» з'явіцца на сцэне маладзёжнага тэатра эстрады ў выглядзе сапраўднага камернага аркестра. Таким чином, 30 вересня – молодежный театр эстрады, кошт квитков до 20 тысяч рублей. 30 вересня в Минску отбудется открытие уникальной выставы «Винил, то есть шоу» сусветно-ведомых виниловых цацак. На выставе будет объявлен конкурс на лепший белорусский дизайн виниловых цацак. Нарешті хваля виниломании докатилась до Беларуси. Мы представляем «Винил, стой, шоу» – уникальную выставу-конкурс. На двухденных выставах «Винил, стой, шоу», которые будут проходить у Минску, Витебску и Гомле, вы бачите готовые цацки, которые размалявали молодые белорусские дизайнеры и иллюстраторы. Запрашаем вас на анонсовую выставу «Винил стой шоу», якая пройдет 30 вересня о 19-й у Мастацкой галереи «Белард» по улице Карла Маркса 4. И это все подеи, больше подеи на наших сторонках еврорадио.фм и еврорадио.бива. Заставайтесь за афиши от Еврорадио, как ведать более.
І гэта ўсе падзеі, пра якія мы хацелі вам распавесці, сябры. Сёння размаўлялі мы пра сенсацыйная заява Ірыны Халіп, жонкі Андрэя Саннікава, якая заявіла, што ягонаму мужу, а таксама лідару Маладому фронту Дзмітру Дашкевічу ў турме падчас этапу пагражалі забойствам. Падпратуе, чаму беларусы не вераць у перамогу Батэ і ставяць грошы на Барселону, хаця знайшліся адважныя, якія ўсё ж такі паставілі на Батэ, і ў выпадку іхняй перамогі, перамогі Батэ, а потым іхняй перамогі можна нават стаць мільянерам, сябры. А так само про тое, чаму міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў не паедзе на саміт усходняга партнёрства ў Варшаве.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.